pārdozējušie jaunieši, ja viņi zaudē samaņu, viņiem palēninās elpošana, sirdsdarbība, un ja viņiem saulēcīgi netiek sniegt palīdzību, nu viņi faktiski mirst no tā. Un līdz šim tiešām laicīgi cilvēkiem ir izdevies pamanīt, nu, ka ir veselības problēmas, tiek izsaukt neatliekamā medicīniskā palīdzība, un tāpēc līdz šim viss ir izglābti. Šobrīd pa šīm brīvdienām, sestdienas, svētdienas, pirmdiena, jau mums atkal bija atvesti 4 pārdozējušie, kas ir ļoti daudz. Kopumā bija 7 bērni ar dažādu arī no alkohola, pēc kārtā lietošana, bet 4 bija pārdozējuši.